Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពង្រឹងចំណងយោធាជាមួយជប៉ុនអ្នកវិភាគថាទោះជាទ្វីបអាហ្វ្រិកហាក់ស្ងាត់ស្ងៀមរឿងតវ៉ានៅចិនក៏ទ្វីបនេះកំពុងតាមដានមើលដែរអញ្ញាធិបតេយ្យអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យខណៈកំណត់ចំនួនអ្នកចូលរួមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិភាក្សាអំពីកង្វះយន្តការទប់ស្កាត់និងការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់ពុករលួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ស្របគ្នាដើម្បីពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយប្រទេសជប៉ុនដើម្បីព្យាយាមទប់ទល់ជាមួយឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកពូចរិស័យជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បញ្ចូលជប៉ុននៅក្នុងសកម្មភាពយោធារួមរបស់ពួកគេតាមបីទប់ទល់នឹងមហិច្ឆតារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក Lloyd Austin បានជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលី Richard Miles និងលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលី Penny Wong កាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា Osman លោក Austin បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនវត្តមាននៃកងកម្លាំងអាកាសជើងគោកនិងសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយមានរួមយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងយន្តហោះប្រយុទ្ធផងដែរលោកបានចោទប្រទេសចិនថាបានធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងការបង្ខិតបង្ខំនៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific លោក Miles បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារថាផែនការនោះរួមមានការអញ្ជើញជប៉ុនឲ្យចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធារួមផងដែរ
It's really important that we are doing this from the point of view of providing balance within our region.
ពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលយើងចាត់វិធានការនេះដើម្បីផ្ដល់តុល្យភាពក្នុងតំបន់យើងនិងដើម្បីរួមបញ្ចូលប្រទេសឯទៀតក្នុងតំបន់យើងហើយយើងរំពឹងថានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនថែមទៀតជាមួយជប៉ុនដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
លោក Miles និងលោកសៃវងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Tokyo ដើម្បីពិភាក្សាជាមួយក្រុមមេដឹកនាំជប៉ុនលោក Tom Corbin ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Sydney លោកបានប្រាប់ស្ថានីយ៍ផ្សាយ ABC របស់អូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃពុធថាអូស្ត្រាលីអាចអញ្ជើញជប៉ុនឲ្យចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធារួម
This could look like greater Japanese participation in a wider range of exercises.
មើលទៅអាចមានការចូលរួមរបស់ជប៉ុនកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងសមយុទ្ធផ្សេងៗទៀតដែលអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែវាក៏អាចមានន័យថានឹងមានការបដូរវេនកងទ័ពជប៉ុនជាប្រក្រតីច្រើនជាងមុននៅទីតាំងដែលមានរយៈពេលវែងឆ្ងាយផងដែរ
ទំនាក់ទំនងរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបង្អស់របស់ខ្លួននោះមានភាពតានតឹងក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយសារចំនួននយោបាយនិងចំនួនពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Anthony Albanese ចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរល្អប្រសើរឡើងតាំងពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែឧសភាមកលោកបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 នៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែតុលាក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏ចង់ពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតាំងពីអំឡុងទសវត្ស1950មកម្ល៉េះលោក Albanese កំពុងរៀបចំបង្ហាញការពិនិត្យសាររឺមើលឡើងវិញនៅកងកម្លាំងការពារប្រទេសរបស់អូស្ត្រាលីនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
គណៈពេលដែលប្រទេសចិនជួបប្រទះនឹងការតវ៉ាដ៏ធំបំផុតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាំងពីឆ្នាំ1989មកអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងតាមដានរឿងនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសផ្ដោតលើការបារម្ភផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រី Kate Ballett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយខ្ញុំ Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតតៃក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះពិភពលោកទាំងមូលកំពុងសម្លឹងមើលទៅលើការផ្ទុះបាតកម្មតវ៉ាត្រង់ទ្រីធំនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសចិនដោយក្រុមបាតកោមានការខឹងសម្បាទៅនឹងការបន្តបិទគប់ដ៏តឹងតែងពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលការបិទគប់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID ដែលជាគោលនយោបាយគ្មានប្រជាប្រិយរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ការតវ៉ានេះក៏បានធ្វើឡើងផងដែរទៅលើជ្រុងនយោបាយដែលនាំឲ្យមានការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនៅទីលាន Tiananmen កាលពីឆ្នាំ1989ក្រុមអ្នកតវ៉ាលើកនេះបានស្រែកទាមទារថាចោះចេញទៅលោក Xi Jinping ចោះចេញទៅគណបកកុម្មុយនីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាពួកគេគាំទ្រសិទ្ធិនៃការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកវិញប្រទេសទាំងនោះនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីនៅឡើយទេជំវិញការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសចិននេះបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទំនងជាមិនថ្កោលទោសឬគាំទ្រការតវ៉ានៅប្រទេសចិននេះក៏ដោយក៏ពួកគេតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងនេះដោយហេតុថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Cobus Van Staden សហស្ថាបនិកនៃអង្គការ China Global South Project ដែលជាអង្គការវិភាគលើការប្រឡូករបស់ចិនជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
In relation to the African responses to it I think they'll probably be muted and they'll mostly be concentrating on how the impact is
ជំនាញការឆ្លើយតបរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកចំពោះការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសចិននេះខ្ញុំគិតថាបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រហែលជាមិននិយាយអ្វីនោះឡើយហើយពួកគេប្រហែលជាផ្ដោតភាគច្រើនលើផលប៉ះពាល់នៃការតវ៉ានេះដូចជាការរាំងស្ទះឬការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទំនិញជាដើម
លោក Paul Nantulia អ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ទាក់ទិននឹងគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID របស់ចិននិងផលប៉ះពាល់របស់គោលនយោបាយនេះលើសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់លោកថ្លែងដូចនេះថា
There is a concern obviously on the African side that some of this trade
ជាការពិតភាគីអាហ្វ្រិកមានក្តីបារម្ភថាពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនអាចត្រូវបានរាំងស្ទះប្រសិនបើការបិទគប់នេះនឹងនៅតែបន្ត
ដោយឡែកតែកតិននឹងការលើកឡើងណាមួយរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការតវ៉ានៅចិននេះវិញលោក Steven Groost នៃវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូង South Africa Institute of International Affairs ក្នុងទីក្រុង Johannesburgបានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទំនងជានឹងប្រកាន់យកជំហរអព្យាក្រឹតជំវិញរឿងនេះដោយទៅនឹងជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចនេះដែរលោកនិយាយដូចនេះថា
South Africa is not going to publicly call out China South Africa is going to keep quiet I think and not interfere I certainly don't think they're going
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងមិនធ្វើការរិះគន់ជាសាធារណៈលើប្រទេសចិននោះទេខ្ញុំគិតថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងមិនជ្រៀតជ្រែកនោះឡើយខ្ញុំប្រកាសថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងមិនគាំទ្រដល់ការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេដោយសារតែប្រទេសចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងក្រុមប្រទេស BRICS និងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង
នៅពេល VOA តាក់ទងសុំការបញ្ចេញយោបល់តាក់ទិននឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យពីររូបនៃក្រសួងការបរទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាក្រសួងការបរទេសពុំមានប្រតិកម្មអ្វីជុំវិញរឿងនេះទេនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសចិនលោក Chris Mutswangwa អ្នកនាំពាក្យគណៈបក ZANU PF ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចបាននិយាយថាពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយគណៈបក ZANU PF មិនជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិណាមួយនោះឡើយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានតែប្រទេសអេស្វាទីនីដែលពីមុនមានឈ្មោះថាប្រទេសស្វាស៊ីឡង់មួយប៉ុណ្ណោះដែលគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ហើយมันមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិននោះទេលោក Percy C. Melane អ្នកនាំពាក្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសអេស្វាទីនីបាននិយាយអំពីការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសចិនថាយើងជឿជាក់ទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសម្រាប់ប្រទេសនិងសង្គមទាំងអស់ទន្ទឹមនឹងការមិនមានប្រតិកម្មពីរដ្ឋាភិបាលតែកតឹងការតវ៉ានៅប្រទេសចិននេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏មានភាពស្ងៀមស្ងាត់ផងដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានានៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលភាគច្រើនបានដកស្រង់យកព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗមកផ្សាយដោយមានអត្ថបទបញ្ចេញមតិតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះអំពីការតវ៉ានេះក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងសារព័ត៌មានប្រទេសកេនយ៉ាបានចុះផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅអត្ថបទផ្ទាល់របស់ខ្លួនអំពីការដែលរូបិយប័ណ្ណរបស់ពួកគេអាចនឹងប៉ះពាល់ដោយសារការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសចិននេះប្រទេសទាំងពីរនេះផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងការនាំចិញ្ចឹមទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋចិនក៏មានភាពស្ងៀមស្ងាត់ផងដែរប៉ុន្តែវាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើការតវ៉ានេះនឹងបន្តទៅមុខទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកណែនធូលីយ៉ាលោកបាននិយាយដូច្នេះថា
One can expect that over the next few weeks China is really going to up the ante. It does have a sizable media infrastructure and architecture on the continent of Africa.And we can be sure that it
គេអាចរំពឹងទុកថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតប្រទេសចិននឹងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនអំពីរឿងនេះចិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានធំគួរសមនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយយើងអាចដឹងច្បាស់ថាចិននឹងប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះដើម្បីបង្ហាញនូវគំនិតរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានេះដើម្បីត្រួតត្រាលើការផ្សាយព័ត៌មានអំពីរឿងនេះនិងជាពិសេសដើម្បីរិះគន់លើការតវ៉ានេះនឹងលើការគ្រប់គ្រងណាមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលអាចមានលើការតវ៉ានេះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សាលារាជធានីភ្នំពេញបានតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបវារៈមួយចំនួនរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកចូលរួមនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃ10ធ្នូដែលជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថានេះជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្តុំលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកចូលរួមពីចំនួន 2,000 នាក់មកចំនួន 1,500 នាក់ដែលក្រុងនឹងប្រមូលផ្តុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី10ធ្នូដែលជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំដែរនេះបើយោងតាមលោករស់សថានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដាក់លិខិតទៅកាន់គណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីស្នើសុំប្រពៃពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី74ឆ្នាំនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលពួកគេមានបំណងប្រមូលផ្តុំអ្នកចូលរួមប្រមាណ 2,000 នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលស្ថិតក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវលោកបន្ថែមថាគម្រោងដែលក្រុងជួបគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានសាលារាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទៅតាមអ្វីដែលបានក្រុងទាំងអស់ឡើយដូចជាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យចែកពានរង្វាន់ដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស
នៅក្នុងការពិសោធន៍មួយចំនួនដែលបានតឡាការដាក់ពន្ធនាគារអីចឹងណាបាទតែពេលយើងចែកពានរង្វាន់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាអាចថាវាអត់ការស្របនឹងសមាជិករបស់តឡាការអីចឹងណាជាទស្សនៈខុសគ្នា
លោករស់សថាអះអាងថាអញ្ញាធួយល់ព្រមធានាតែសន្តិសុខខាងក្រៅកម្មវិធីទេខណៈនៅខាងក្នុងគឺទុកឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលការខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងលោកបន្តថាអញ្ញាធួក៏បានហាមមិនអោយនិយាយអ្វីក្រៅពីប្រធានបទដែលបានកំណត់ដែរជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
មួយទៀតការប្រើពាក្យពេចន៍អីគឺថាចង់ឲ្យតាកម្មនិយាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រធានបទអញ្ចឹងណាបាទមិនឲ្យថាពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលខាងអញ្ញាធោនំពងមិនឲ្យនិយាយក៏ពួកកម្មមានបញ្ហាក្តៅឡើងណាថាតែបញ្ហានេះជាបញ្ហាទៀមទងអានេះគឺជាសំណពររបស់បារីជីគុក
លោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមើលឃើញថាវាមិនមែនជារឿងថ្មីឡើយដែលអាញាធរតែងតែបង្ហាញពីការរឹតបន្តឹងនិងមិនអោយមានសេរីភាពពេញលេញបើតាមលោកនីសុខាអាញាធរតែងតែចាត់ទុកការប្រព្រឹត្តទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាជាការធ្វើបាតកម្មហេតុនេះត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតឬក៏ជូនដំណឹងទៅអាញាធរខណៈថាអាញាធរត្រូវតែបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងពិធីបុណ្យនិងបាតកម្មលោកថ្លែងថា
ហើយបើយើងទៅកំណត់ពិធីបុណ្យថាងទៅមនុស្សចូលរួមតែប៉ុណ្ណេះអ្នកប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្ញុំថានឹងជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពមិនខុសអីពីឆ្នាំកន្លងទៅវានៅតែដដែលហើយយើងកំពុងតែនិយាយអំពីទិវាសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅតែបង្ហាញអំពីអេរីយ៉ាបត់នៃការរឹតបន្តឹងនៃការតាំងតែងចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នឹងបាទ
លោកបន្ថែមថា
ដូច្នេះអាញាធរគួរតែងាកទៅមើលអនុវត្តឲ្យបាននៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់សេរីភាពគេដោយទូលំទូលាយបាទដោយមិនមានតែងកំណត់អីចឹងទេបាទ
អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកាត់ឆែប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាការកំណត់ចំនួនមនុស្ស 1,500 នាក់ជាការយល់ព្រមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកបន្តថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាកន្លែងបញ្ចេញមតិមិនមែនជាកន្លែងប្រកលពានរង្វាន់ឡើយ
តែយើងស្វាគមន៍ការបណ្ដាញមតិថ្ងៃ10ធ្នូមក10ធ្នូមិនមែនជាសិទ្ធិមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិបណ្ដាណាជារបស់ប្រជាជនខ្មែរទូទៅណោណាបាទកុំធ្វើកុំយក10ធ្នូជាសិទ្ធិរបស់គាត់តែក្រុមគាត់ក្រុមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកណាក៏ប្រកបសិទ្ធិមនុស្សដែរ
គូបញ្ជាក់ថាយោងតាមលិខិតរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចុះថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន24ស្ថាប័នរួមមានអង្គការអាត់ហុកសង្ត្រាល់និងច្រាក់និងប្រពតិវីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនាថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការប្រពតិវីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនេះគឺដើម្បីបង្កើនការចងចាំនៅសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសិទ្ធិនយោបាយនិងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចេញសំឡេងអំពីកង្វល់និងសំណូមពរផ្សេងៗទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅមុនមួយថ្ងៃនៃការប្រារព្ធទិវាប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិថ្ងៃទី9ធ្នូឆ្នាំ2022មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានជួបជុំជាមួយយុវជនដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលនៅតែបង្កឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងកង្វះយន្តការទប់ស្កាត់អំពើដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គម លោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងទិវាប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិឆ្នាំ2022នេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីកង្វះយន្តការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយខណៈមិនទាន់មានការអនុម័តស្តីស្នើច្បាប់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមខ្លះក៏បានលើកឡើងអំពីការប្រែប្រួលនៃទម្រង់អំពើពុករលួយនិងភាពស្មុគស្មាញក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅពេលការអនុវត្តច្បាប់មិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពស្របពេលមានការរំលោភអំណាចដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក៏កំពុងកើតមានក្នុងសង្គមកម្ពុជាអ្នកសម្របសម្រួលមជ្ឈមណ្ឌលតស៊ូមតិនិងប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាកញ្ញាលីស្រីស្រស់បានលើកឡើងថាមានការខ្វះខាតច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីបំពេញដល់យន្តការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនិងការលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ
អញ្ចឹងស្មារតីនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺត្រូវមានដែរមានន័យថារដ្ឋត្រូវមានយន្តការនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តទោះបីមិននៅក្នុងកម្រិតច្បាប់ដែរតែមានយន្តការនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងនាំគ្នារាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយ
កញ្ញាបន្តសង្កត់ធ្ងន់លើភាពខ្វះចន្លោះផ្នែកច្បាប់ដែលអាចរួមចំណែកដល់ការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយដោយសម្ដៅដល់កង្វះច្បាប់ការពីអ្នកហ៊ានរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយក្រោយកម្ពុជាបង្កើតបានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាំងពី10ឆ្នាំមុនកញ្ញាប្រាប់អ្នកចូលរួមដែលភាកច្រើនជាយុវជនអំឡុងពិធីប្រពៃទិវាប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សថា
ឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមានប្រាក់ផ្លោគឺសេចក្តីព្រៀងអំពីការការពារបុគ្គលរាយការណ៍សូមពេលដែលបដាប្រទេសផ្សេងទៀតគឺគេមានហើយនៅក្នុងនោះដូចខ្ញុំដឹងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺគេមានការលើកទឹកចិត្តទៀតបងប្អូនទៅរាយការណ៍អំពើពុករលួយទៅកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋគឺគេមានអំណោយឲ្យបងប្អូនទៀត
បាទតាមកញ្ញាលីស្រីស្រស់កម្ពុជាក៏មិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលអាចជាជំនួយដល់សាធារណជនឬអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការលាតត្រដាងអំពើពុករលួយកញ្ញាបន្ថែមថា
ការជំរុញឲ្យមានច្បាប់ឬក៏អនុម័តច្បាប់ស្តីអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានគឺជាចំណុចមួយដែរដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លាភាពក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយអញ្ចឹងការចូលរួមនឹងមិនមែនតែពីយុវជនបងប្អូនទេគឺមានទាំងអ្នកកសែតទេ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះក៏សម្គាល់ទៀតថាភាពភ័យខ្លាចរបស់យុវជនឬពលរដ្ឋនឹងការមិនប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របតាមច្បាប់ក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនិងកង្វះការយល់ដឹងរបស់យុវជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការតាមដានដំណើរកិច្ចអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានក៏ជាឧបសគ្គក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយផងដែរក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅតែចាក់ឫសក្នុងសង្គមជាតិនិងនយោបាយកម្ពុជាទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាមួយនេះក្តីក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180លើពិភពលោកកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ពីចន្លោះ150ដល់162ដែលជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយខ្ពស់បំផុតមួយបើតាមសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2021ដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការដំឡាភាពអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបង្ហាញថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ157ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180នៅលើពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់នេះថយជាងឆ្នាំមុនបន្តិចដែលមានចំណាត់ថ្នាក់160យ៉ាងណាក្តីចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលមានកម្រិតពុករលួយអាក្រក់ជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានអំឡុងពេលនៃការប្រពៃទិវាប្រឆាំងអំពើពុករលួយរៀបចំដោយអង្គការដំឡារភិបកម្ពុជាដែលមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតនោះមានការបែងចែកកិច្ចពិភាក្សាព្រឹត្តិបត្រមួយចំនួនក្នុងនោះមានការពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយខាងនយោបាយនៅក្នុងពេលពិភាក្សាព្រឹត្តិបត្រនេះមានការចោទសួរពីយុវជនខ្លះអំពីលទ្ធភាពនៃការបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់លុយដើម្បីយកអំណាចជាជាងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពដែលសមនឹងទទួលបានអំណាចនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកមាសនេះបកស្រាយថានៅពេលប្រព័ន្ធនយោបាយមួយខ្លាចជាប្រព័ន្ធដែលពុករលួយខ្លាំងឬអ្វីដែលហៅថាជាប្រព័ន្ធឯងជួយអញអញជួយឯងឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាបរិបាលភាពនោះការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពដើម្បីទទួលបានអំណាចទូនាទីគឺស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់
នៅក្នុងប្រទេសគេដែលអាអំណាច politics ឬក៏នយោបាយរបស់គេវាមិនទាន់ចូលទៅដល់ក្នុងកម្រិតមួយដែលពុករលួយ គឺគេអាចទុកបានកាលណាមានបញ្ហាសង្គមឧទាហរណ៍ថាគេសួរថានៅពេលដែលមានវិញ្ញុំទុំមកតើអ្នកណាដែលជាអ្នកទទួលហើយការទទួលការដេញថ្លៃការអីត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានសុខភាពប៉ុន្តែបើយើងលើកយកមកទៅជាលោកបញ្ញាលឿនមកលើកឡើងពីរឿង patronage system ដែលជាបរិបាលភាពឯងជួយអញអញជួយឯងណាហើយការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយការរៀបចំរបស់ដែរផ្អែកទៅលើបកពូនយោបាយហើយនឹងគ្រួសារនយោបាយពីនេះអាការដេញថ្លៃយ៉ាងនេះវាលែងមានន័យហើយវាអាស្រ័យទៅលើថាអ្នកណាខ្លាំងឬនឹងឯងត្រូវបាន
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំមើលត្រឡប់មកវិញនាងបានសួរថាតើការបំពេញតួនាទីរដ្ឋក្នុងប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋដែលយកសមត្ថភាពមកដាក់នោះអាចទៅមួយដែរឬអត់នៅក្នុងពេលខាងមុខបាទខ្ញុំមិននិយាយថាទៅមួយឬមួយទេក៏ប៉ុន្តែវាមានប្រព័ន្ធមួយដែលកំពុងតែគ្របដណ្ដប់មកនេះគឺប្រព័ន្ធការរៀបចំកាន់តែក្រាស់ទៅដោយផ្អែកទៅលើគួសារនយោបាយបាក់គុនយោបាយនឹងឯងដែលវិជាការបបា
ដោយឡែកស្ថាបនិកវិទ្យាអនាគតលោកឧវិរៈបានប្រមាលមើលពីការប្រែប្រួលនៃទម្រង់ពុករលួយពោលគឺនឹងមានការសាបរលាបនៃអំពើសូកប៉ាន់ឬការលួចលុយនឹងសម្បត្តិជាតិតែនឹងមានសកម្មភាពពុករលួយមួយដែលសាធារណជនទូទៅពិបាកយល
់ទៅអនាគតទៅបញ្ហាសូកប៉ាន់និងការលួចនឹងគឺជាបញ្ហាទូទៅមួយនៃអំពើពុករលួយផ្នែកមួយតូចផ្នែកមួយដែលធំបំផុតគឺពុជួរមិនការចុះកិច្ចសន្យានៃគម្រោងធំធំរបស់រដ្ឋ
លោកបន្ថែមថា
ពុជួរមិនគឺជាពុករលួយដែលស្អាតបំផុតវាគេហៅថា bloodless murder ការសម្លាប់ដោយគ្មានឈាមអញ្ចឹងយើងខ្ញុំជឿថាការចុះកិច្ចសន្យាតាមរយៈពុជួរមិនហ្នឹងគឺធំជាងពិបាកមើលជាងពិបាកយល់ជាងអត់ឃើញឈាមហូរទេអត់ឃើញប៉ាន់ត្រូវសោកក៏អត់មានអ្នកប៉ាន់ត្រូវយោងដែរទៅមានអសោកមានអ្នកទាញអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងគឺការវិវត្តនៃអំពើពុករលួយនឹងវិវត្តដល់ជំហានមួយដែលពិបាកយល់ពិបាកទឹកខឹងទៀត
គួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់យកថ្ងៃទី9ខែធ្នូជាទិវាប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតបានអនុម័តអនុសញ្ញាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2003ការប្រារព្ធទិវានេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងទូនាទីនៃអនុសញ្ញាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយដែលបានចូលជាធរមានកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2005នៅពេលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការប្រារព្ធទិវាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិក៏មានការអញ្ជើញអ្នកតំណាងពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកចូលរួមផងដែរតែមិនឃើញមានមន្ត្រីរូបណាមកពីអង្គភាពនេះបង្ហាញខ្លួននោះទេ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្រតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះយុវជនមួយចំនួនដែល VOA បានសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃប្រហោះនេះលើកឡើងថាពលរដ្ឋទូទៅក៏ដូចជាយុវជនដែលជាសិស្សឬនិស្សិតត្រូវចូលរួមស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយដើម្បីរួមចំណែកដល់ការកសាងសង្គមប្រកបដោយតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.